بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ต้อนรับพี่น้องสู่รายการการอธิบายอัลกุรอานและหะดีษซึ่งช่วงนี้ก็จะเป็นการออกรายการสดแทนการบรรยายที่เราเคยบรรยายที่มุศัลลาแล้วก็มาเปิดให้พี่น้องได้ดูภายหลังแต่เนื่องจากสถานการณ์โควิดก็ไม่สามารถที่จะได้บรรยายอธิบายกุรอานและหะดีษที่มุศัลลา แล้วผมรู้สึกว่าเรื่องการย้ายบรรยายมาจากมุศัลลานี่มาสอนเป็นรายการสดเนี่ยรู้สึกว่ามันจะยาวนานเนื่องจากว่าสถานการณ์ของโรคระบาดเนี่ยดูเหมือนว่าน่าจะใช้เวลากว่าจะคลี่คลายพอสมควรจึงไม่อยากให้พี่น้องได้สิ้นหวังนะครับในความเมตตาของอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى อยากเป็นกำลังใจให้ทุกภาคส่วนที่ต้องเผชิญหน้ากับโรคระบาดนี้รวมถึงกิจการการงานต่างๆแม้กระทั่งการเรียนรู้เรื่องราวของศาสนาก็ไม่ควรที่จะถูกยับยั้งหรือจะล่าช้าเราควรที่จะศึกษาเรียนรู้เรื่องราวของศาสนาอย่างต่อเนื่องและสถานการณ์นี้จะทำให้เราควรที่จะมีการเรียนรู้ศาสนามากขึ้นด้วยเหตุผลหลายประการประการแรกข้อเวลาเนื่องจากว่าเราจะมีเวลาเยอะนะครับโดยเฉพาะคนที่จำต้องกักตัวก็ดีหรือจะต้องช่วยชาติในการอยู่ที่บ้านก็ดีทำงานที่บ้านช่วงนี้ก็มีหลายคนนะครับที่ได้มีเวลาเอื้อประโยชน์เยอะนะครับในการที่จะทำอะไรดีๆก็อยากจะให้เวลาเหล่านี้นะครับได้นำมาใช้ในการเรียนรู้ศาสนาให้มากขึ้นและอย่างที่บอกกับพี่น้องนะครับเมื่อคราวที่แล้วอ่ะเหตุผลในการที่จะให้เราได้อยู่ใกล้ชิดกับอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى นะทางวอยซ์ชาแนลเนี่ยพยายามที่จะนำเสนอเนื้อหาสาระที่มันใกล้ชิดกับตัวบทให้พี่น้องอยู่ใกล้ชิดกับตัวบทไม่ได้เป็นความรู้ที่เป็นความเข้าใจเพียงความเข้าใจของปราชญ์หรือนักวิชาการแต่เป็นความเข้าใจที่อยู่ข้างเคียงกับตัวบทเป็นความรู้ที่สืบเนื่องจากตัวบทหลักฐานที่มาจากอัลกุรอานและหะดีษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและเป็นเรื่องที่น่าอัศจรรย์นะครับได้ผ่าน 1,400 กว่าปีแล้วแต่พี่น้องผู้ศรัทธาก็ยังสามารถที่จะได้เห็นได้อ่านอัลกุรอานได้เห็นได้อ่านอัลฮะดีษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมโดยสำนวนจากภาษาดั้งเดิมก็คือตัวบทของอัลกุรอานดั้งเดิมที่เป็นภาษาอาหรับสำนวนดั้งเดิมของฮะดีษที่เป็นภาษาอาหรับของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพร้อมๆสายรายงานที่จะให้พี่น้องได้มีความมั่นใจว่านี่คือตัวบทที่มาจากพระผู้เป็นเจ้านี่คือคำสั่งใช้ที่มาจากอัลลอฮ์มาจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมความโปรดปราน ที่อัลลอฮ์ให้กับเราในการที่จะให้ความรู้ใกล้เอื้อมมือแบบนี้นะครับก็ไม่ควรที่จะปฏิเสธไปโดยเฉพาะใน อย่างวิกฤตที่เรากำลังประสบแบบนี้เราก็ควรที่จะให้ชีวิตของเราเนี่ยอยู่ใกล้ชิดกับหลักการมากที่สุดหวังว่าการที่เราอยู่ใกล้กับหลักการเนี่ยก็จะเป็นเหตุผลที่จะให้ดุอาของเราที่เราร้องขอต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเจ้าให้พระองค์ได้ช่วยให้พวกเราเนี่ยได้พ้นจากโรคระบาดช่วยเหลือให้มนุษยชาติทั้งหลายได้พ้นจากปัญหาของของโรคภัยไข้เจ็บป่วยทั้งหลายแล้วก็ขอให้การเรียนรู้ศาสนาเนี่ยเพิ่มประสิทธิภาพในชีวิตของเรามากขึ้นเพิ่มศีลธรรมเพิ่มคุณธรรมมากขึ้นซึ่งเรื่องนี้เนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่พวกเราทุกคนปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าการเรียนรู้อย่างเดียวการศึกษาเรียนรู้ศาสนาเนี่ยที่จะทำให้เราได้มีโอกาสในการที่จะเข้าใจความถูกต้องสามารถที่จะไตร่ตรองตรวจสอบทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของเราและสิ่งที่ทำให้ผู้ศรัทธาเนี่ยได้มีความสว่างหูตาสว่างมากขึ้นคือเขามีตัวบทอยู่ในมือเขามีตัวบทอยู่ในมือทำอะไรในมีเหตุผลอันเป็นคำสั่งสอนที่มาจากล้อมาจากรอซูลเนี่ยรู้ว่าทำอะไรนี่เพราะพระเจ้าใช้เพราะท่านนบีทำไม่ได้ทำอะไรหรือไม่ได้ประพฤติปฏิบัติอะไรเนี่ยเพราะเรียนแบบมาเรียนแบบมาจากคนนู้นจากคนนี้เห็นคนนู้นก็ทำเราก็ทำซึ่งเรื่องนี้เนี่ยในเรื่องความดีถึงจะเป็นเหตุผลสำหรับคนบางคนแต่มันไม่เพียงพอที่เราจะทำอะไรที่เราเข้าใจว่ามันเป็นเรื่องดีนะอย่างเช่นละหมาดในวันนี้เดี๋ยวเราจะพูดถึงเรื่องละหมาดกิตาบุสลาห์ในซอฮีบุคอรีเราละหมาดนี่พอเห็นปู่ย่าตายายคนละหมาดละหมาดแบบไหนก็ละหมาดแบบนี้นี่พอเราเห็นโต๊ะครูครูบาอาจารย์คนละหมาดละหมาดแบบนี้นี่พอเราได้เห็นอาจารย์ของเรานี่ละหมาดแบบนี้เราก็ละหมาดแบบนี้มันไม่ควรนะครับที่จะให้เหตุผลมีเพียงแค่นี้ถึงเราจะเอาเหตุผลแบบนี้เนี่ยมาอ้างกับตัวเองแล้วก็สร้างความสบายใจกับตัวเอง ได้นะครับแต่มันไม่เพียงพอสำหรับผู้ศรัทธานี่ควรที่จะได้ถึงที่สุดของคุณธรรมของความดีนั่นก็คือเข้าถึงตัวบทที่จริงผมมองว่านี่คือหลักธรรมาภิบาลของศาสนาอิสลามหลักธรรมาภิบาลของศาสนาอิสลามนี่ว่าหลักการศาสนาเนี่ยตรวจสอบได้หลักธรรมาภิบาลของคำสั่งสอนที่รู้ว่าคำสั่งสอนเนี่ยมาจากใครสอนใครบอกมันไม่ได้เป็นคำพูดของมนุษย์เพราะมนุษย์นี่ก็เป็นมนุษย์ด้วยกันนะมีระดับเดียวกันนะฉะไหนมนุษย์ที่อยู่ในระดับเดียวกันนะจะมีอำนาจบารมีใดๆที่จะสั่งสอนที่จะบังคับบัญชาที่จะชี้นำชีวิตให้ทำแบบนู้นแบบนี้แต่อะไรที่มัน มันเป็นเรื่องที่ใหญ่โตใหญ่หลวงในชีวิตของเราถึงขนาดที่เราจะต้องสักการะแบบนี้อิบาดะห์แบบนี้ถึงขนาดที่เราต้องทำบุญแบบนี้ทำความดีแบบนี้มันน่าจะมีข้อแนะนำข้อชี้แนะที่มันเหนือกว่าคำพูดของมนุษย์สามัญชนทั่วไปเราได้ละหมาดเนี่ยพอเรารู้ในตัวบทที่ชี้ถึงเรื่องการละหมาดนี่ว่ามาจากใครอันนี้คือหลักธรรมอภิบาลนั้นธรรมที่คือตรวจสอบได้ไงมีความโปร่งใสความโปร่งใส ที่ไม่หมกเม็ดข้อมูลทำไปทำทำไมอ่ะก็ทำค่อยทำ ให้ทำแล้วก็ไม่มีเหตุผลอะไรรับรู้ว่าทำไมต้องทำและใครสั่งใครใช้ให้ทำใครใช้ให้ปฏิบัติแบบนี้ฉันตรวจสอบไม่ได้เลยเหรอเราเนี่ยเรียกสู่หลักธรรมอภิบาลในการใช้ชีวิตในการบริหารการงานกิจการต่างๆในชีวิตของเราแม้ว่าในภาคของรัฐหรือภาคเอกชนหรือการทำธุรกิจหลักธรรมอภิบาลเนี่ยจะทำให้มนุษย์นี่มีความสบายใจในการโต้ตอบกับคนอื่นเราจะเป็นพลเมืองดีที่ยอมจ่ายภาษีให้รัฐก็แต่เมื่อรัฐนี่มีหลักธรรมอภิบาลเราตรวจสอบรัฐได้เราก็จ่ายภาษีให้รัฐรัฐเนี่ยก็จะรับใช้ประชาชนในการดูแลเราเป็นพนักงานบริษัทเอกชนเรารับเงินเดือนก็จริงแต่สิทธิของเราหน้าที่ของเรามันก็ต้องมีความมันก็ต้องมีความตรงไปตรงมามีความโปร่งใสตรวจสอบได้ไม่ใช่ว่าได้เงินเดือนเองทำได้ทุกอย่างต้องทำได้ทุกอย่างไม่ใช่มีหน้าที่มี job description มีบทบาทชัดเจนที่ต้องทำเหนือกว่านั้นน่ะไม่ได้เจ้านายจะมาให้ซื้อของให้ภรรยาที่บ้านนี่ไม่ใช่หน้าที่ไม่ได้ถูกระบุในเนื้องานที่จ้างไว้มันมีเรื่องที่ตรวจสอบได้ชาไหนเลยนะครับพี่น้องที่ผมบอกว่าเราตรวจสอบได้เรื่องเนื้องานของโลกดุนยานี้เนี่ยถึงจะอยู่ด้วยกันได้แต่เรื่องศาสนาเนี่ยจะให้มีมนุษย์สามัญชนเนี่ยมาสั่งการว่านี่คือศาสนาแล้วเราตรวจสอบไม่ได้ตัวครูบาอาจารย์จะมาสั่งสอนหรือผู้นำจะมาบอกว่านี่คือศาสนานี่คือหลักการแล้วก็เราตรวจสอบไม่ได้หรือไม่สามารถรับรู้ว่าที่ไปที่มาของคำสั่งเนี่ยมันมาจากไหนนี่คำสั่งของเบื้องสูงคำสั่งของนายกคำสั่งของรัฐมนตรีเนี่ยพี่น้องจะสังเกตไหมอาศัยอำนาจอาศัยอำนาจมันมีที่ไปที่มาของคำสั่งไม่ใช่อยู่ดีๆแล้วก็สั่งชาวบ้านเนี่ยไม่รู้ว่าสั่งมาไงท่านเป็นท่านมีสิทธิ์อะไรที่จะสั่งเราสังเกตนะครับนี่กับมนุษย์กับมนุษย์ด้วยกันเนี่ยทำแบบนี้พระเจ้าก็ได้ทำแบบนี้กับมนุษย์ในฐานะที่เป็นพระเจ้าก็ต้องแสดงอำนาจของพระองค์ท่านนบีมูซาได้สนทนากับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ไม่เห็นอัลเลาะห์ขอที่จะประจักษ์ได้เห็นอัลเลาะห์นี่อัลเลาะห์ไม่ให้เห็นจึงถามว่าใครไหนที่ว่าท่านนบีมูซาท่านฉันกำลังพูดกับใครอินนานีอันอัลเลาะห์ลาอิลาฮะอิลลาอันนี่ฉันเนี่ยคือพระเจ้าคืออัลลอฮ์ไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากข้าสำแดงอำนาจบารมีและสิทธิในการบังคับบัญชาคือแสดงตนไงและผมได้พูดถึงเรื่องนี้เนี่ยเพราะเรากำลังเข้าสู่เรื่องการละหมาดสมควรนะครับที่จะรู้เนี่ยเราละหมาดทำไมต้องละหมาดอ่ะ ที่ไปที่มาของละหมาดเนี่ยมันเป็นยังไงอยู่ดีๆเนี่ยมีคนมาบอกว่าให้ละหมาด5วักตูนี่ทำไมเพราะอะไรใครอ่ะเป็นผู้กำหนด5วักตูนี่ละหมาดกรรมการมัสยิดหรือเปล่ากรรมการมัสยิดเนี่ยเป็นคนกำหนดหรือเปล่าว่าต้องละหมาดต้องมาละหมาดที่มัสยิดเนี่ย5วักตูหรือเปล่าหลักสูตรฟัรดูอีนน่ะครูเป็นคนสอนหรือเปล่าไม่ใช่ห เราต้องเรียนรู้เราต้องเข้าใจและจะเป็นเรื่องที่น่าเสียใจอย่างยิ่งนะครับแต่ชั่วชีวิตของเราเนี่ยผ่านพ้นไปนานพอสมควรถ้าเราไม่รู้ว่าเรื่องที่สำคัญที่สุดในศาสนาของเราที่เราได้ทำทุกวี่วันเราละหมาดกันทุกวันและเราไม่รู้ว่าที่ไปที่มาของการละหมาดนี่เป็นยังไงเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับเราจะมาเริ่มหลังจากที่ได้พูดถึงเรื่องอัตตะยัมมุมได้หมดสิ้นแล้วนะครับจากซอฮีห์บุคอรีเนี่ยก็จะเริ่มกิตาบุศศอลาห์ การละหมาดสังเกตนะครับว่าเรานี่มักจะใช้อันนี้ก็ขอวิเคราะห์นิดนึงก่อนที่จะเข้าอธิบายคำว่าศอลาห์นี่นะครับเราใช้คำว่าละหมาดเป็นที่นิยมใช้กันแล้วนะครับสำหรับคนไทยละหมาดนี่เราใช้ลอลิงนะละหมาดแล้วก็มีบางคนก็สะกดนะนมาสละหมาดลอลิงแล้วก็จบด้วยดอเด็กนะแล้วก็มีบางนักวิชาการบางท่านเนี่ยก็สะกดว่านะนมาสนี่ก็สะกดเป็นนอหนูแล้วก็จบด้วยซอโซด้วยนะนมาสซึ่งละหมาดหรือนมาสนี่ก็สืบเนื่องจากว่าภาษาไทยนี่มาจากสันสกฤตนะครับก็คำว่าละหมาดเนี่ยมันก็มาจากนมาสนี่แหละครับนมาสดะการก็ในภาษาไทยในศาสนาพุทธนี่ก็ใช้นมาสดะการก็แปลว่าเคารพสักการะเรานิยมใช้กันจนเป็นที่รู้กันนะถ้าภาษามลายูสัมบะฮยังหรือมายังมันก็ไม่ใช่ภาษาอับก็คนใต้แต่แถวอันดามันนี่ก็มายังสั้นๆนะมายังสั้นๆไปเลยนะจากคำว่าศอลาห์เนี่ยเราไม่เคยได้ยินมีคำเฮ้ยมาศอลาห์กัน ไม่เคยได้ยินกันทั้งที่เราก็ได้ยินอาซานกันแทบทุกวันนะฮัยยัลสลาไม่ได้มีนะฮัยยัมฮับสัมบะฮยังฮัยยัสัมบะฮยังฮัยยัมยังไม่เคยได้ยินแต่ทำไมเรานิยมใช้คำที่ไม่ใช่คำศาสนามันไม่ผิดนะอันนี้อยากจะบอกกับพี่น้องว่ามันไม่ผิดนะแต่เรานิยมใช้กันเนื่องจากว่าอิทธิพลของภาษาเนี่ยปฏิเสธไม่ได้นะครับอิทธิพลของภาษานี่บางทีเนี่ยมันแรงกว่าอิทธิพลของศาสนาอิทธิพลของภาษานะแรงกว่าอิทธิพลของศาสนาแรงกว่าบางทีเนี่ยเราจะมาพูดถึงท่านนบีท่านรอซูลพูดถึงท่านนบีมุฮัมมัดเนี่ยกับพี่น้องต่างศาสนิกหรือกับคนทั่วไปเนี่ยจะมาพูดว่านบีรอซูลเนี่ยก็ไม่เข้าใจอันนี้ก็ต้องใช้ศาสดาทั้งที่คำว่าศาสดาเนี่ยมันไม่ตรง 100% กับคำว่านบีหรือคำว่ารอซูลแต่นี่คืออิทธิพลของภาษาบางทีเนี่ยมันเหนือกว่าอิทธิพลของศาสนานี่ปฏิเสธไม่ได้นะครับแล้วเรื่องนี้ศาสนานี่ก็เห็นใจว่าในเรื่องคำศัพท์เนี่ยในเรื่องคำศัพท์บางทีศาสนานี่ไม่ได้ยกเลิกอะไรบางอย่างฉะนั้นในกุรอานบางทีเนี่ยก็มีคำศัพท์ที่ไม่ได้เป็นภาษาอาหรับแต่เป็นภาษาที่มาจากภาษาอื่นแม้กระทั่งชื่อบรรดานบีและรอซูลอิบรอฮีมอิสมาอีลซักรียาอิลยาสอันนี้ นี่นามหรือชื่อเหล่านี้เนี่ยไม่ใช่อาหรับนะแค่ก็เป็นชื่อดั้งเดิมไม่ได้เปลี่ยนเพราะนี่อิทธิพลของภาษาเนี่ยมันจะเปลี่ยนไม่ได้ไงแต่พอจะมาคุยกันในเชิงวิชาการนะเราจะไม่พูดแล้วนะกิตาบละหมาดมันก็ไม่ได้แล้วสิไม่ได้แล้วอันนี้เราก็ต้องให้เกียรติเราต้องให้เกียรติกับเขาเรียกอะไรภาษาของศาสนาเราก็ต้องตรงกับคำศัพท์ที่ใช้ในหลักการศาสนากิตาบุสละกิตาบุสละก็อธิบายได้นี่ว่าสละนี่คืออะไรนี่ก็ว่าไปตามนั้นนะครับท่านอิหม่ามบุคอรีเนี่ยได้เริ่มกิตาบุสละนี่นะครับทีมงานช่วยขึ้นหน้าแรกนะครับของซอยบุคอรีเนี่ยก็สำหรับซอยบุคอรีอย่างที่บอกกับพี่น้องก็สามารถโหลดได้ จากเว็บไซต์ Islam in Thailand เนี่ยก็จะมีลิงก์ที่สามารถโหลดซอยบุคอรีโดยเฉพาะหน้าที่เกี่ยวกับส่วนที่เราจะอธิบายเริ่มต้นการบัญญัติละหมาดนี่มาจากไหนที่เราละหมาดกัน5วักตูเนี่ยมันมาจากไหนเริ่มต้นยังไงซึ่งในส่วนที่มามบุคอรีได้อธิบายไว้นี่ก็พูดถึงเรื่องหะดีษที่กล่าวถึงเรื่องการบัญญัติละหมาด5วักตูแต่ก่อนที่จะอธิบายหะดีษนี้เนี่ยก็ต้องบอกกับพี่น้องว่าการละหมาดเนี่ยก่อนที่จะมีการบัญญัติ5วักตูเนี่ยอันนี้ลำดับเรื่องนะครับก่อนที่จะมีการละหมาด5วักตูเนี่ยอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ท่านนบีและก็ผู้ศรัทธาในละหมาดตั้งแต่รับอิสลามตั้งแต่มีอิสลามยาอัยยูฮัลมุซซัมมิลกุมิลไลลอิลลากะลีลานี่เป็นซูเราะห์แรกๆนะครับที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้รับจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลเลาะห์สั่งให้ท่านนบีลุกขึ้นละหมาดกลางคืนกุมิลไลลลุกขึ้นละหมาดกลางคืนแต่ละอุลามะเขาบอกว่าการละหมาดนี่มีการละหมาดแล้วก็ท่านนบีเนี่ยตั้งแต่วันแรกเลยท่านนบีละหมาดแล้วอัลลอฮ์ก็สอนท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้ละหมาดตั้งแต่รับวะฮยูเนี่ยครั้งแรกเนี่ยให้ละหมาดและละหมาดแบบไหนก็ละหมาดแบบที่เราทำกันนี่นะครับแบบยืนนะถึงแม้ว่าช่วงแรกยังไม่มีซูเราะห์หรือบทรำลึกต่างๆในละหมาดนะแต่ส่วนมากเนี่ยก็เป็นที่รู้กันแล้วมียืนมีรุกูมีสุญูดอันนี้มีหมดแล้วก็ละหมาด2รากอัตกลางคืนนี่คือขั้นต่ำที่สุดท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็จะละหมาดก็จะละหมาดกลางคืนซอฮาบะห์นี่ก็จะละหมาดกลางคืนนี่เป็นบทบัญญัติแรกให้ละหมาดมีวรรคตูเดียวที่จะให้ละหมาดจะละหมาดกลางคืนเป็นวาญิบของเขาอ่ะนั่นคือละหมาดกลางคืนไม่ใช่5วรรคตูนะไม่ใช่5วรรคตูละหมาดกลางคืนจะ2รากอะฮ์หรือมากกว่าสำหรับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยอัลลอฮ์ส่งเสริมให้ท่านนบีละหมาดให้เยอะละหมาดกลางคืนให้เยอะกุมิลไลลาอิลลากะลีลาละหมาดกลางคืนทั้งคืนและอยู่กันแบบนี้เนี่ยประมาณ13ปีเกือบ13ปีก่อนที่ท่านนบีจะอพยพไปมะดีนะห์นบีอยู่ที่มักกะฮ์เนี่ยเทศนาดาวะอิสลามเนี่ยก็ละหมาดกับซอฮาบะห์จะละหมาดกลางคืนหนึ่งเดียวก่อนที่จะอพยพไปมะดีนะห์นี่ประมาณครึ่งปีเกือบ6เดือนนะก็ ็เกิดเหตุการณ์นี้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ไปอิสรอกับมิอรอญนี่ก็คือการที่ท่านญิบรีลเนี่ยได้นำท่านนบีจากมักกะฮ์นี่ไปมัสยิดอักซอแล้วก็จากมัสยิดอักซอนี่ขึ้นไปยังฟากฟ้าไปรับบัญญัติของการละหมาดและตั้งแต่นั้นนะครับเริ่มละหมาด5วักตูคือเริ่มละหมาด5วักตูก่อนที่ท่านนบีจะอพยพไปมะดีนาเนี่ยประมาณครึ่งปีจะมีการละหมาดละฮะ5วักตูแล้วและการละหมาด5วักตูเนี่ยช่วงที่อยู่ที่มักกะเนี่ยซึ่งตอนที่ท่านนบีอยู่ที่มักกะนี่ก็บรรยากาศของมักกะนี่ก็ไม่ได้มีความอิสระฉะนั้นละหมาด5วักตูเนี่ยท่านนบีก็ละหมาดซุบฮ์นี่2รากาตตามบัญญัตินะแต่ละหมาดเสียงค่อยเสียงดังเพราะยังไม่มีใครตื่นดูฮรีอัสรีเนี่ยคนเขาตื่นกันแล้วนะท่านนบีและซอฮาบะนี่ไม่สามารถที่จะอ่านเสียงดังจึงละหมาดเสียงค่อยในที่มักกะนะมักริบเนี่ยค่ำละอิชานี่มืดละก็ละสามารถอ่านเสียงดังนั้นที่มักกะพออพยพไปมะดีนะห์นี่นะครับอัลลอฮ์ก็ยืนยันในสภาพที่ได้ปฏิบัติที่มักกะก็คือซุบฮีนี่ให้อ่านเสียงดังดูฮรีอัสรีนี่ก็อ่านเสียงค่อยมักริบอิชานี่ก็อ่านเสียงดังได้นี่สำหรับบางคนเนี่ยที่อาจจะสงสัยว่าเอ๊ะแล้วทำไมต้องอันนี้ต้องเสียงดังอันนี้ต้องเสียงค่อยอะไรแบบนี้นี่คือที่ไปที่มาเล่าให้พี่น้องได้เข้าใจอย่างสังเขปนะครับจะเริ่มต้นเลยแต่วันนี้ในอิหม่ามบุคฮารีเนี่ยก็จะมาพูดถึงเรื่องที่ผ่านพ้นไปแล้วนะครับก็หมายถึงว่าตอนที่ละหมาด2รากาตนี้นี่ไม่พูดเรื่องที่กำลังเป็นบทบัญญัติที่เราต้องปฏิบัติพระซอฮีห์บุคฮารีจะพูดถึงเรื่องที่ต้องพึงปฏิบัติสุนนะของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคือแนวทางที่ท่านนบีได้แนะนำฉะนั้นอิหม่ามบุคฮารีก็เลยเริ่มต้นในการที่จะเข้าสู่วาระของเรื่องการละหมาดทั้งเรื่องการละหมาดเรื่องหันหน้าไปทางกิบลัตเรื่องการสถานที่ละหมาดยังไงแล้วก็มีรายละเอียดเยอะมากเกี่ยวกับเรื่องการละหมาดและสุดท้ายนี่ก็เรื่องลักษณะการละหมาดการละหมาดให้อ่านอะไรให้รุกอยังไงสุญูดยังไงนี่ทั้งหมดเนี่ยแต่ต้องมาเริ่มต้นก่อนละหมาดนี่มายังไงอ่ะทำไมต้องละหมาดใครเป็นผู้บัญญัติให้ละหมาดแล้วทำไมต้องละหมาด5ครั้งล่ะมันที่ไปที่มายังไงอ่ะอะไรในแบบนี้เนี่ยในศาสนาอิสลามนี่ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าอัศจรรย์อย่างยิ่งนะครับว่าอิสลามของเรานี่มีรายละเอียดที่ทำให้อิสลามเนี่ยมีหลักธรรมาภิบาลให้มีความโปร่งใสในบทบัญญัติต่างๆที่เราสามารถเข้าใจเข้าถึงว่าสิ่งที่เราได้ทำเนี่ยมันมาจากไหนมายังไงใครเป็นผู้บัญญัติใครเป็นผู้บัญชาไว้เราจะได้รู้อิหม่ามบุคอรีเนี่ยจึงเริ่มต้นนะครับบาบุกัยฟะฟุริดัตอัสศอลาวาตฟิลอิสรอกัยฟะเหตุการณ์ยังไงอ่ะมันเกิดขึ้นอย่างไรฟุริดัตเนี่ยฟัรดูที่เราเรียกว่าฟัรดูนี่ฟุริดัตถูกบัญญัติเป็นฟัรดูเนี่ยอัสศอลาวาตศอลาวาตนี่พหูพจน์ของศอลาห์ศอลาห์นี่คือละหมาดละหมาดครั้งหนึ่งศอลาวาตนี่การละหมาดหลายครั้งการละหมาดหลายครั้งนี่ก็คือ5ครั้งเนี่ยถูกบัญญัติอย่างไรฟิลอิสรออิในเหตุการณ์อิสรอทีนี้คำว่าอิสรอเนี่ยต้องอธิบายหน่อยอิสรอเนี่ยแปลว่าเดินทางกลางคืนแต่คำว่าอิสรอเนี่ยมันเป็นคำศัพท์เฉพาะเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่ท่านนบีเดินทางจากมักกะไป มัสยิดอักซอซึ่งมักกะนี่มักกะนี่อยู่ที่คาบสมุทรอาหรับนะแล้วก็มัสยิดอักซอนี่อยู่ที่เยรูซาเล็มนี่อยู่ที่ชามนู่นห่างกันก็ห่างกันหลายร้อยกิโลเกือบพันกิโลซึ่งในเหตุการณ์นี้ก็เดี๋ยวก็จะมีการอธิบายท่านนบีจะอธิบายว่าเดินทางอย่างไรนี่อันนี้เนี่ยเดินทางเนี่ยบนโลกใบนี้เนี่ยจากมักกะฮ์ไปมัสยิดอักซอนี่เรียกอิสเราะห์แต่บทบัญญัติของละหมาดนี่ไม่ได้เกิดขึ้นที่อิสเราะห์เนี่ยมันเกิดขึ้นหลังจากที่ท่านนบีไปถึงมัสยิดอักซอนี่นะและท่านนบีก็ขึ้นจากมัสยิดอักซอนี่ไปยังฟากฟ้าและไปพบอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى รับบันอันนี้เนี่ยเขาเรียกกันมิอรอจจึงมีสองอย่างมันมีอิสราะและก็มิอรอจเราก็จะได้ยินบ่อยอิสราะมิอรอจอิสราะมิอรอจอิสรานี่คือเดินทางจากมักกะฮ์ไปมัสยิดอักซอมิอรอจนี่จากมัสยิดอักซอไปยังฟากฟ้าไปพบอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالىอิหม่ามบุคอรีได้ใช้คำเดียวบอกว่าการละหมาดนี่ถูกบัญญัติอย่างไรในเที่ยวอิสราแสดงว่าอิหม่ามบุคอรีเนี่ยมีความเห็นว่าเหตุการณ์ของอิสราและกับมิอรอจเนี่ยมันเป็นเหตุการณ์เดียวกันในคืนเดียวอ้าวทำไมล่ะเพราะเรื่องนี้เนี่ยมันมีความขัดแย้งระหว่างอุลามะมีความขัดแย้งระหว่างอุลามะว่าเหตุการณ์นี้เนี่ยมันเกิดขึ้นในคืนเดียวหรือในสองคืนทัศนะของอุลามะส่วนมากทัศนะของอุลามะส่วนมากบอกว่าเหตุการณ์อิสรออ์มิอรอจเนี่ยเกิดขึ้นในคืนเดียวการที่ท่านนบีเดินทางกับท่านจิบรีลเนี่ยกับบุรอกเนี่ยก็คือพาหนะที่ท่านนบีได้ขี่กับท่านจิบรีลนี่นะครับจากมักกะฮ์ไปมัสยิดอักซอจากมัสยิดอักซอไปยังฟากฟ้านี่นะครับเกิดในคืนเดียวขณะท่านนบีตื่นอยู่ไม่ได้หลับนอนนะไม่ได้เป็นการฝันนี่ทัศนะของอุลามะส่วนมากมีทัศนะหนึ่งบอกว่าท่านนบีที่เดินทางจากมักกะฮ์ไปมัสยิดอักซอนี่นะไปมัสยิดอักซอเนี่ยอันนี้ตอนตื่นและจากมัสยิดอักซอเนี่ยไปยังฟากฟ้าเนี่ยอันนี้เนี่ยเป็นมานะมันเป็นการฝันแต่ในคืนเดียวกันเหมือนกันอีกทัศนะหนึ่งอีกทัศนะหนึ่งบอกว่าเหตุการณ์นี้เนี่ยเกิดขึ้นสองครั้งกล่าวคือท่านนบีเดินทางจากมักกะฮ์ไปมัสยิดอักซอไปยังฟากฟ้านี่ครั้งหนึ่งนะในคืนเดียวนะโดยท่านนบีตื่นนะไม่หลับนะนี่ครั้งหนึ่งแล้วนะแล้วจบแล้วก็เกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งทั้งเดินทางจากมักกะฮ์ไปมัสยิดอักซอจากมัสยิดอักซอไปยังฟากฟ้าแต่อันนี้เป็นฝันสองครั้งครั้งหนึ่งตื่นตอนตื่นครั้งหนึ่งเป็นฝันซึ่งทัศนะของอุลามะส่วนมากนะครับบอกว่าทั้งอิสรอและกะมิอรอจเนี่ยเกิดขึ้นตอนที่ท่านนบีตื่นนี่ทัศนะถูกต้องและในคืนเดียวใครที่จะบอกว่าเรื่องเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นไม่มีนะที่บอกว่าทั้งอิสราและกะมิอรอจเนี่ยครั้งเดียวในฝันไม่มีนะอุลามะบอกพูดแบบนี้เพราะถ้าหากว่าใครอ้างว่าเดินทางจากมักกะฮ์ในมักกะฮ์ไปมัสยิดอักซอมัสยิดฟักฟะในฝันนี่นะมันในฝันนี่นะใครพูดก็ได้แต่นี่ชาวมักกะฮ์นี่เขาปฏิเสธท่านนบีไม่ยอมเชื่อท่านนบีเขาตกอกตกใจกันนะถ้าท่านนบีบอกว่าฝันเอาแล้วทำไมต้องตกใจทำไมต้องปฏิเสธแล้วเพราะเรื่องฝันนี่มันไม่น่าจะปฏิเสธได้เพราะเรื่องฝันนี่มันสามารถ เกิดได้สำหรับคนที่จะฝันแล้วก็จะอ้างในเรื่องฝันเนี่ยว่าเดินทางไกลแบบนี้มันไม่น่าจะมีปัญหาแล้วมันจะไม่เป็นมอญิซาแต่นะถ้าหากว่าฝันอย่างเดียวนั้นใครๆก็ฝันได้แต่อุลามาส่วนมากเนี่ยยืนยันและอิหม่ามอิบนุฮะญัรบอกว่าอย่างน้อยนี่นะครับการเดินทางจากมักกะห์ไปมัสยิดอักซอนี่นะอันนี้เนี่ยไม่ควรที่จะปฏิเสธว่าเกิดขึ้นตอนที่ท่านนบีตื่นเพราะกุรอานนี่ระบุไว้อย่างชัดเจนแต่ถ้าใครเนี่ยตีความว่าจากมัสยิดอักซอไปยังฟากฟ้านี่เป็นเรื่องฝันนี่นะอันนี้เนี่ยพอให้อภัยได้แต่มันก็ไม่ถูกต้องนะก็ถือว่าผิดเหมือนกันเพราะทัศนะที่ถูกต้องนี่นะครับว่าท่านนบีได้เดินทางจากโลกนี้จากมัสยิดอักซอไปยังฟากฟ้านี่ขณะตื่นจริงๆเป็นเหตุการณ์จริงๆที่เกิดขึ้นเป็นมหัศจรรย์นะเป็นอภินิหารที่เกิดขึ้นจริงๆเดี๋ยวขออนุญาตพักกันสักครู่หนึ่งนะครับแล้วก็จะกลับมาพูดต่ออธิบายในซอฮีห์บุคอรีกิตาบุศอลาตนะครับอัสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์เรามาอ่านต่อนะครับในซอฮีห์บุคอรีบาบุกัยฟะฟุริฎะติศศอลาวาตุฟิลอิสรอการละหมาดที่ถูกบัญญัติในอิสรออย่างไรวะกาลอิบนุอับบาสحدثني أبو سفيان تن عبد الله بن عباس درينان جك أبو سفيان حديث نينيا رأوني عن لازك سالان يعني كتاب بدء الوحي سن رينان هيد كان تي بن سنيان بوم تن การเป็นนบีของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอบูซุฟยานนี่นะครับซึ่งเป็นซอฮาบะห์ที่ได้รับอิสลามในปีที่พิชิตมักกะห์แต่ในช่วงแรกๆนี่ท่านยังไม่ได้เป็นมุสลิมก่อนที่จะพิชิตมักกะห์ยังไม่ได้เป็นมุสลิมโดยเฉพาะก่อนที่ท่านนบีจะอพยพนี่นะครับท่านอบูซุฟยานนี่ก็ถือว่าเป็นผู้นำของชาวมักกะห์เนี่ยและท่านอบูซุฟยานเนี่ยก็ได้เดินทางไปเมืองชามไปทำธุรกิจซึ่งอบูซุฟยานเนี่ยอบูซุฟยานไม่ได้รับรู้เรื่องราวของของศาสนาจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจากตัวบทเพราะไม่ได้เป็นมุสลิมไงอิหม่ามบุคอรีอยากจะบอกว่าการละหมาดเนี่ยถูกบัญญัติในช่วงมักกะห์ก่อนที่นบีจะอพยพไปมะดีนะห์ก็เลยเอาเหตุการณ์ของคนที่อยู่ที่มักกะห์กับท่านนบีเนี่ยอย่างชัดๆเลยนะครับก็คืออบูซุฟยานพออบูซุฟยานนี่แน่นอนนะครับตอนที่ท่านนบีอพยพไปมะดีนะห์เนี่ยอบูซุฟยานยังไม่ได้เป็นมุสลิมและอบูซุฟยานนี่ไปเมืองชามเนี่ยฮีรักหรือเฮเรคลีสนี่นะครับซึ่งเป็นกษัตริย์ของโรมันนี่นะครับได้รับจดหมายจากท่านนบีเชิญชวนให้รับอิสลามก็อยากจะสืบข้อมูลเกี่ยวกับท่านนบีมุฮัมมัดก็เลยบอกว่าในเนี่ยในโรมันในเมืองชามนี่มีตอนนั้นเมืองชามนี่เป็นอยู่ในอาณาจักรของโรมันมีชาวอาหรับที่เป็นญาติของคนที่อ้างว่าเป็นมุฮัมมัดเป็นนบีมุฮัมมัดนี่มีไหมเขาบอกว่ามีกลุ่มนึงที่เป็นญาติมาจากมักกะห์เขาก็เลยเชิญไปพบเฮราคลีสหรือฮิรักนี่นะครับก็เลยถามอบูซุฟยานเนี่ยว่ามุฮัมมัดนี่ใช้พวกเจ้าให้ทำอะไรฟีฮะดีษฟีฮิรักลฮะดีษของฮิรักลีสนี่อธิบายไปแล้วนะครับในช่วงกิตาบุบัดอิลวะฮีฟะกอลอบูซุฟยานนี่ก็เลยบอกว่ายะมุรุนานบีมุฮัมมัดนี่จะเชิญชวนหมายถึงว่าเวลาท่านนบีจะเชิญชวนให้รับอิสลามนะท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะใช้ให้ละหมาด ยะมุรุนาบิสศอลาห์ใช้ให้ละหมาดเห็นมั้ยวัสซิดกะซิดกะแปลว่าให้พูดจริงให้มีความสัจจะให้มีความสัจจริงวะลอาฟาฟนี่ให้มีความบริสุทธิ์ความบริสุทธิ์ตรงนี้เนี่ยอาฟาฟตรงนี้นี่ก็หมายถึงว่าให้เป็นคนที่มีคุณธรรมใช้ชีวิตแบบมีคุณธรรมไม่ผิดประเวณีไม่ล่วงเกินคนอื่นนี่เป็นต้นแสดงว่าอบูซุฟยานเนี่ยรับรู้เรื่องละหมาดนี่เนี่ยก่อนที่ท่านนบีจะอพยพไปมาดีนะก็แสดงว่าเรื่องละหมาดนี่นะถูกบัญญัติที่มักกะฮ์ไม่ได้ถูกบัญญัติที่มะดีนะอิหม่ามบุคอรีต้องการพิสูจน์เรื่องนี้นะซึ่งเรื่องนี้เนี่ยเป็นทัศนะของอุลามาส่วนมากนะครับว่าบัญญัติการละหมาด5วักตูนี่นะครับถูกบัญญัติที่อิสรอและมิอรอจเป็นครั้งแรกที่มักกะฮ์ก่อนที่ท่านนบีจะอพยพไปมะดีนะโดยเฉพาะและเขาเจาะจงด้วยนะเพราะเหตุการณ์ของอิสราเอลและมิอรอจเนี่ยก็มีหลายทัศนะแต่ทัศนะที่ถูกต้องเนี่ยครับก็เห็นว่าเกิดขึ้นเหตุการณ์ของอิสราเอลและมิอรอจเนี่ยเกิดขึ้นก่อนที่ท่านนบีจะอพยพเนี่ยประมาณครึ่งปีและหลังจากนี้เนี่ยก็จะรายงานหะดีษที่เกี่ยวกับเรื่องอิสราเอลและมิอรอจนะครับฮัดดะษะนายะฮยาอิบนุบุกัยรقال حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب عن أنس بن مالك حديثكم إسراء معراج نينا توق رينغان ني تمرا ماك ماي تا صحيح بخاري لك مسلم نيا ماك رينغان حديثكم إسراء لك معراج نيا جاك.ท่านอนัสบินมาลิกเอาเฉพาะรายงานของอนัสบินมาลิกมารายงานเพราะมันจะมีรายละเอียดมากมายอนัสบินมาลิกเนี่ยต้องเข้าใจอนัสบินมาลิกเป็นชาวมะดีนะห์แล้วก็เป็นคนที่อายุน้อยเพราะตอนที่นบีเข้ามะดีนะห์เนี่ยอนัสมีอายุ10ขวบอยู่กับท่านนบี10ปีเนี่ยจนอายุ20ปีอ้าวแล้วก็ท่านจะรู้ยังไงอ่ะอานัสอิบนุมาลิกหะดีษหลายบทนะครับรู้มาจากท่านนบีเองแล้วก็บางบทนี่ก็รู้มาจากซอฮาบะห์อานัสอิบนุมาลิกบอกว่า قال كان ابو ذر يحدث อานัสอิบนุมาลิกก็รายงานหะดีษนี้จากอบูซัรอบูซัรนี่ก็ไม่ใช่ชาวมักกะฮ์เหมือนกันนะอบูซัรอัลกิฟารีอบูซัรอัลกิฟารีก็เป็นชาวกิฟาร์นี่นอกไม่ใช่ชาวมักกะฮ์แล้วก็ไม่ใช่ชาวมะดีนะห์ด้วยเป็นคนนอกมักกะฮ์นอกมะดีนะห์อพยพมาอยู่กับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่ท่านได้รับอิสลามมาเก่าแก่มากตั้งท่านนบีอยู่ที่มักกะฮ์แล้วก็ท่านก็กลับไปอยู่ถิ่นของท่านพอท่านนบีอพยพไปมะดีนะห์เนี่ยท่านก็เลยอพยพไปอยู่กับท่านนบีดังนั้นอบูซัรอัลกิฟารีไม่ได้เป็นชาวมักกะฮ์ก่อนและไม่ได้เป็นชาวมะดีนะห์แต่เป็นสาวกของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่อยู่ใกล้ชิดกับนบีเหมือนกันและอาวุโสกว่าอานัสบินมาลิกอานัสบินมาลิกรายงานเหตุการณ์นี้จากอบูซัรอบูซัรนี่ก็รับรู้เหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยของอิสรามิอรอจเนี่ยจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าอบูซัรบอกว่าอันรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกอลนี่แสดงว่าท่านนบีเนี่ยเล่าเรื่องอิสรามิอรอจให้อบูซัรอัลกิฟารีเล่าเรื่องนะนบีเล่าเองนะเล่าเรื่องของอิสรามิอรอจให้ท่านอบูซัรท่านนบีกล่าวยังไงครับฟุริจาอันซักฟิบัยตีวะอะนะบิมักกะฟุริจาอันซักฟิบัยตีวะอะนะท่านนบีบอกว่าตอนนี้ข้าพเจ้าอยู่ที่มักกะตอนที่ท่านนบีอยู่ที่มักกะบ้านของท่านนบีก็อยู่ใกล้มัสยิดฮารอมนะท่านนบีบอกว่าอยู่ดีๆเนี่ยหลังคาบ้านของข้าพเจ้าเนี่ยถูกแยกออกไปฟูริจาแปลว่ามีช่องอะถูกแยกเลยอะ ว่าอานบีมักกะนี่แสดงว่านี่ชัดเจนแล้วท่านนบีบอกว่าอานบีมักกะเหตุการณ์อิสรามรอดนี่ท่านนบีเกิดขึ้นที่มักกะฟะนะซะละญิบรีลได้ลงมาจากช่องที่แยกจากหลังคาบ้านนะลงมาหาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีทั้งหมดนี่เป็นเรื่องมหัศจรรย์เป็นมุอ์จิซาตเหนือกว่าการคาดคิดของมนุษย์การจินตนาการของเราเนี่ยเราไม่สามารถจินตนาการได้นะครับแต่เราเชื่อว่าเรื่องนี้มันเกิดขึ้นจริงและความสามารถเดชานุภาพของอัลลอฮฺ سبحانه และ ในการที่จะให้เกิดขึ้นเนี่ยเราต้องเชื่อว่ามันเป็นเรื่องจริงฟะนะซะละญิบรีลท่านญิบรีลเนี่ยได้เสด็จลงมานะซะละลงมาญิบรีลฟะฟะรัจซัดรีและท่านญิบรีลเนี่ยได้ผ่าหน้าอกของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซัดรีนี่ก็คือทรงอกของท่านนบีฟะรัจแปลว่าแยกอกนี่แยกให้มีช่องก็หมายถึงว่าผ่าหน้าอกของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซุมมะกอซะละฮูบิมาอิซัมซัมแล้วก็ล้างภายในทรงอกของท่านนบีด้วยน้ําซัมซัมเหตุการณ์ล้างทรงอกของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยอิหม่ามอิบนุฮะจัรที่ได้อธิบายซอฮีห์บุคอรีบอกว่ามีรายงานหลายรายงานว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นครั้งหนึ่งตอนที่ท่านนบียังเด็กเล็กอยู่แล้วก็อามีนะห์มารดาของท่านนบีส่งท่านนบีให้ฮาลีมะอัสซาดิยะห์นี่ก็เป็นแม่นมเลี้ยงท่านนี่นะครับได้ไปเลี้ยงในนอกมักกะห์ท่านญิบรีลก็มาล้างอกของท่านนบีตอนที่ท่านนบียังเด็กอยู่เหตุการณ์นี้ครั้งหนึ่งและเหตุการณ์อีกครั้งหนึ่งตอนที่ท่านนบีรับวะฮยูครั้งแรกแล้วก็เหตุการณ์ครั้งที่สามเนี่ยก็เหตุการณ์เนี้ยที่อิสรอและก็มิอรอจแล้วก็มีอีกสองเหตุการณ์รวมทั้งหมดนี่เป็น5เหตุการณ์ที่มีการล้างทรงอกของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่ที่ซอฮีฮ์ที่อยู่ในบุคอรีและก็มุสลิมนะครับก็คือเหตุการณ์ที่ล้างอกของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุภายในทรงอกของท่านนบีล้างหัวใจของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนี่ในเหตุการณ์ของอิสรอและก็มิอรอจล้างด้วยน้ําซัมซัมซุมมะจาอะบิตัสตินตัสนี่ก็เป็นถาดเป็นทับซีที่ลึกนิดหนึ่งนะครับไม่ลึกมากไม่ได้เป็นภาชนะลึกมากนะครับมินซะฮบินเป็นภาชนะจากทองคำมุมตะลีอินฮิกมะตันวะอีมานันซึ่งในภาชนะนั้นในภาชนะหลังจากที่ท่านญิบรีลเนี่ยได้ผ่าอกของท่านนบีแล้วก็ล้างด้วยนะล้างด้วยน้ำซัมซัมนะแล้วก็นำซึ่งภาชนะตัสเนี่ยตัสตุนเนี่ยเป็นภาชนะจากทองคำมุมตะลีอินเต็มไปด้วยมุมตะลีเต็มไปด้วยฮิกมะตันฮิกมะแปลว่าความรู้อีมานั่นแปลว่าความศรัทธาอิหม่ามนะฮะจัรบอกว่าอิหม่ามอิบนุฮะจัรที่อธิบายซอฮีห์บุคอรีบอกว่าภาชนะนี่มีความรู้แล้วก็มีอีหม่านเป็นยังไงเขาบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยจินตนาการของเราเนี่ยไม่สามารถที่จะนึกถึงได้แต่ทุกสิ่งทุกอย่างที่ในกุรอานก็ดีหรือในหะดีษก็ดีถ้าอุปมาขึ้นมามันก็ต้องเป็นไปตามนั้นเช่นหะดีษที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าความตายเนี่ยหลังจากที่ชาวสวรรค์จะเข้าสวรรค์ชาวนรกจะเข้านรกอัลลอฮ์จะให้ความตายเนี่ยกลายเป็นแกะตัวหนึ่งแล้วก็จะถูกเชือดมาโรจะไม่มีตายอีกแล้วอะไรอ่ะความตายนี่มันจะเป็นแกะถูกเชือด จินตนาการของเราสมองของเราเซลล์สมองของเราในโลกดุนยานี้เนี่ยนึกไม่ได้หรอกไม่มีทางหรอกนึกไม่ได้ทำไมเราไม่มีความสามารถเราไม่มีองค์ประกอบเราไม่มีความรู้เพียงพอที่จะจินตนาการจินตนาการไม่ได้เชกเช่นนะถ้าเราย้อนไปสักร้อยปีนะสักร้อยปีเนี่ยแล้วก็บอกกับปู่ย่าตายายที่เขาล่วงลับไปแล้วบอกว่ามือถือแอปพลิเคชันที่เรามีมือถือแล้วก็คุยกันเนี่ยเนี่ยแอปซูมเนี่ยที่เราคุยกันต่างประเทศกันอย่างเงี้ยโอ้โหเนี่ยปู่ย่าตายเนี่ยคงเคืองแน่นอนเลยเพราะอะไรเพราะเครื่องมือความรู้ที่เขามีเนี่ยไม่สามารถที่จะช่วยให้เขาจินตนาการสิ่งที่เรากำลังสนทนากับเขานี่ในเรื่องยกตัวอย่างให้เห็นนะว่าเราด้วยกันนี่นะไม่ต้องถึงขนาดปู่ย่าตายายนะคนเราเนี่ยในชีวิตเนี่ยเอาเรื่องโควิดเนี่ยถ้าย้อนไปสัก3ปีนะก่อนโควิดเนี่ยแต่ผมบอกว่าพี่น้องเราค่อยดูนะเราจะไม่มีโอกาสละหมาดที่มัสยิดเราจะไม่มีโอกาสสลามสัมผัสมือกันกอดกันไม่มีทางอ่ะ มีใครจะจินตนาการมีใครจะเชื่อนะมีใครจะเชื่อว่าเรื่องนี้เนี่ยมันจะเกิดขึ้นทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยบางทีเนี่ยผมเนี่ยดูภาพนะบอกว่าเนี่ยอิลาอิลาฮะอิลลัลลอฮภาพที่มัสยิดฮารอมเนี่ยคนเขาตะวาฟอิฟาดอนี่ตะวาฟกันนี่เดินติดกันนี่ติดไม่มีช่องที่จะหายใจเลยอ่ะติดกันอย่างเงี้ยผมดูภาพนี่บอกว่าเหตุการณ์เนี้ยถ้าเราอยู่ซึ่งเราก็ผมก็เคยพี่น้องบางท่านนี่ก็อาจจะเคยนะเคยไปตะวาฟในเหตุการณ์แบบนั้นนะคือตะวาฟแบบติดกันน่ะถ้ามีใครจะมากระซิบบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวสักวันนึงอะนะพวกเองเนี่ยจะไม่มีโอกาสที่จะตะวาฟแบบนี้ใครจะไปฟังใครจะไปเชื่อสมองเราจะจินตนาการได้หรือว่ามัสยิดฮารอมรอบๆกาบะห์เนี่ยมันจะโล่งขนาดนี้ล่ะนี่คือเรื่องความรู้บางอย่างที่เราไม่มีองค์ประกอบไม่มีความรู้ความสามารถที่จะช่วยให้เราได้จินตนาการฉะนั้นย้อนมาดูนะท่านนบีบอกว่าท่านญิบรีลนี่แสดงว่าที่ท่านญิบรีลเนี่ยผ่าอกของท่านนบีเนี่ยท่านนบีไม่ได้ฉีดยาสลบให้ท่านนบีรู้ตัวรู้สึกตัวรู้เรื่องทุกอย่างเพราะท่านนบีนำมาเล่าไงท่านนบีนำมาเล่าแสดงว่าท่านนบีเห็นน่ะรู้สึกตัวผ่าอกของท่านนบีแล้วก็ล้างทรงอกล้างภายในด้วยน้ำซำแล้วก็เอาภาชนะที่เป็นทองคำซึ่งภาชนะนี่เต็มไปด้วยฮิกมะห์ความรู้วะอีมานันความศรัทธาفأفرغه في صدري أفرغه แล้วก็เทความรู้และก็ความศรัทธานี่เทไปในอกของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม في صدري ثم أطبقه และหลังจากนั้นนะก็ปิดประสานอกของท่านนบีปิดกลับเหมือนเดิมที่เป็นมอญิซะห์อิหม่ามนะวะวีได้อธิบายตรงเนี้ยท่อนเนี้ยอะไรอ่ะฮิกมะห์เนี่ยคืออะไรอีหม่านนี่พอเข้าใจความศรัทธานี่พอเข้าใจฮิกมะห์นี่คืออะไรฮิกมะห์นี่อิหม่ามนะวะวีโดยสรุปนะครับเขาก็ความรู้ที่มันทะลุอุโอنفاذ البصيرة ถ้าเราจะใช้คำที่มันแบบว่าคนไทยเนี่ยรู้กันโดยทั่วกันน่ะคื ตรัสรู้คือรู้แท้นะฟาซุลบะซีรอความตรัสรู้ความรู้ที่มันทะลุปุโปกถึงขนาดที่สามารถขัดเกลาจิตใจของตัวเองนี่หนึ่งฮิกมานะความรู้แท้ๆที่มันสามารถขัดเกลาจิตใจของตัวเองแยกแยะความจริงให้แน่ชัดความจริงนี่คืออะไรแยกให้ชัดและปฏิบัติตามนั้นตามความจริงนั้นและห่างไกลจากสิ่งที่มันตรงข้ามสิ่งที่มันตรงข้ามกับความจริงนี่คือฮิกมะฮิกมะนี่ใครที่จะมีฮิกมะนี่คือมีเรื่องนี้แก่นแท้ของฮิกมะนี่นะที่อัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ให้มันเป็นวัตถุเป็นสิ่งที่สามารถสัมผัสได้นะนำมาใส่ในภาชนะนี่แล้วก็เทในหัวใจของท่านนบีอันหัวใจของท่านนบีเต็มไปด้วยอีมานและก็ฮิกมะผ่าหัวใจของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้ท่านนบีได้เตรียมพร้อมเตรียมตัวที่จะเข้าเฝ้าอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالىซุ่มมาอัคบียดีและท่านจิบรีลเนี่ยได้จับมืออัคบียดีจับมือท่านนบีฟาอารจบีอิลัสสมาในฮะดีษนี้เนี่ยของอบูซาร์เนี่ยได้สรุปเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นเดินทางไปจากมักกะไปมัสยิดอักซอนี่นะครับสรุปไปทั้งหมดเลยเนี่ยอันนี้ไม่ได้เล่าเฉพาะเรื่องที่เดินทางจากมัสยิดอักซอนี่ไปยังฟากฟ้าซึ่งก่อนหน้านี้ก็จะมีเหตุการณ์เยอะมากยาวมากเลยนะจะมีรายงานจากของท่านหญิงอาอิชาก็จากซอฮาบะห์ท่านอื่นแต่ของอบูซาร์จากอานัสอิบนุมาลิกจากท่านอบูซาร์ตรงนี้เนี่ยก็จะเล่าเฉพาะเรื่องที่ท่านญิบรีลได้จับมือท่านนบีแล้วก็ไปยังฝากฝาฟาอรจบีฟาอรจะไปว่าขึ้นอิลัสมาอิดดุนยาไปยังฝากฟ้าแห่งดุนยาฝากฟ้าแห่งดุนยาก็คือฝากฟ้าที่ใกล้ชิดที่สุดจากดุนยาฟ้านี่คืออะไรฟ้านี่ไม่ใช่อวกาศฟ้านี่ไม่ใช่อวกาศฟ้านี่ฟากฟ้าทั้งหลายทั้ง7ชั้นเนี่ยมันคืออาคารตามตัวบทของกุรอานและหะดีษนักดาราศาสตร์ทั้งหลายทุกวันนี้เนี่ยนะครับที่เขาได้ใช้กล้องได้ใช้คำนวณสมการต่างๆในการคำนวณแล้วก็พยายามเอาตัวบทต่างๆมาอธิบายว่านี่คือฟากฟ้าอวกาศนี่มันไม่เอื้อมันไม่เอื้ออวกาศทั้งหลายเนี่ยมันก็คือส่วนที่อยู่ภายใต้ฟากฟ้าที่กล้องของบรรดานักดาราศาสตร์เนี่ยได้โอ้โหนี่ถ่ายไปถึงไหนแล้วนี่นะบรรดาจักรวาลที่เป็นล้านล้านล้านจักรวาลนี่ทั้งหมดเนี่ยยังไม่ถึงฟากฟ้านะฟากฟ้านี่คืออวกาศที่มันอยู่รอบๆโลกของเราโลกของเรานี่ก็กระติดนึงแล้วบรรดาจักรวาลนี่มันอยู่รอบๆเรานี่แหละอยู่รอบๆเรานี่ไม่ใช่ฟ้านะนี่มันไม่ใช่ฟ้ามาลาอิกะห์เนี่ยไม่ได้อยู่ตามดวงดาวทั้งหลายนะฟากฟ้านี่มันก็เป็นอาคารเหนือกว่านั้นก็คือโลกเรานี่กลมแบบนี้แล้วก็บรรดาอวกาศดวงดาวแล้วก็จักรวาลทั้งหลายเนี่ยมันก็ล้อมโลกดุนยาเนี่ยคือโลกแล้วก็จักรวาลนี่มันก็กลมฟากฟ้าหลังจากนั้นเนี่ยก็กลมเช่นเดียวกัน ฟ้าแรกนี่ก็กลมก็ล้อมบรรดาจักรวาลที่มันเป็นอวกาศนี่ฟ้าแรกท่านนบีก็ขึ้นไปยังฟากฟ้าแรกฟะลัมมาจิตุอิลัสซะมาอิดดุนยาท่านนบีบอกว่าพอข้าพเจ้าจิตุได้ถึงอิลัสซะมาอิดดุนยาได้ถึงนะได้ถึงฟ้าแห่งดุนยากอลจิบรีลลิคาซินิสซะมาท่านจิบรีลได้บอกกับยามของฟ้าของดุนยามาแสดงว่าฟ้านี่มันเป็นอาคารน่ะมันเป็นอาณาเขตอีกอาณาเขตนี่ไม่เกี่ยวกับอวกาศและกับจักรวาลทั้งหลายเนี่ยที่เราได้มองเห็นอวกาศทั้งหลายเนี่ยและจักรวาลทั้งหลายเนี่ยเราก็สามารถไปไหนแต่ไหนได้แต่ฟากฟ้านี่เข้าไม่ได้แม้กระทั่งพวกยินชัยฏอนนี่มันก็เข้าไม่ได้จิบรีลเองนี่จะเคลื่อนไหวจะอะไรนี่นะพอถึงฟากฟ้านี่นะได้ถึงคอซินอัสซะมาคอซินแปลว่ายามอัสซะมาอิฟตะห์จิบรีลบอกว่าให้เปิดจงเปิดกาละมันฮาซายามของฟากฟ้านี่บอกว่านี่ใครกล่าวว่านี่จิบรีลบอกว่านี่จิบรีลคุยอยู่จิบรีลเป็นคนพูดเป็นผู้สนทนาอยู่กล่าวฮัลมากะอะฮัดุนยามแห่งฟากฟ้านี่บอกว่ามีใครอยู่กับท่านไหมกล่าวนะอัมมาอิมุฮัมมัดบอกว่าใช่แล้วมีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอยู่กับฉันฟะกอละยามแห่งฟากฟ้านี่ถามว่าอุรซิลาอิไลฮิยามแห่งฟากฟ้านี่บอกว่ามุฮัมมัดเนี่ยได้รับวะฮยูแล้วหรอหมายถึงว่าเป็นรอซูลแล้วล่ะอุรซิลาอิไลฮิเป็นรอซูลแล้วล่ะอุลามาเขาตั้งคําถามว่ายามแห่งฟากฟ้านี่ไม่รู้หรอก็ใช่นี่มาลาอิกะห์แต่ละท่านนี่นะเขาก็มีหน้าที่ของเขาไม่มีใครจะมารู้ทุกสิ่งทุกอย่างนี่ไม่มีใครรู้อุลามาบางท่านบอกว่ามาลาอิกะห์เนี่ยแต่ละท่านนี่นะมีภารกิจในการทำอิบาดะห์หน้าที่ของท่านนี่ทำอะไรนี่คืออิบาดะห์อย่างเดียวไม่มีเวลาที่จะไปรับรู้เรื่องนู้นเรื่องนี้ไม่ใช่มาลาอิกะห์นี่ไม่ได้มีเวลาว่างเหมือนเรานะจะมานั่งถามมันคุยเรื่องที่ไม่ใช่เรื่องของเขาเนี่ยที่ไม่ได้ถูกใช้เนี่ยเขาไม่ยุ่งเขาก็เลยถามท่านจิบรีอุรซิลาอิไลฮิรู้ว่ามีท่านนบีมุฮัมมัดแต่มุฮัมมัดเป็นรอซูลแล้วเหรอกาละนัมจิบรีลบอกว่าใช่แล้วได้รับวะฮยูแล้วฟะลัมมาฟะตะฮะยามของสวะยามของฟ้าของดุนยานี่เปิดฟ้าของดุนยานี่อาลาอุนัสซะมาอัดดุนยาเราก็ขึ้นไปเหนือฟ้าของโลกดุนยาคือเปิดนี่มันต้องเป็นอะไรที่เป็นอาคารน่ะมันต้องเป็นอะไรที่เป็นวัตถุอ่ะแต่ถ้าเป็นอวกาศน่ะเป็นเนี่ยจักรวาลอย่างเงี้ยเปิดอะไรคำว่าเปิดเนี่ยอิฟตะห์จิบรีลบอกว่าอิฟตะห์เปิดพี่น้องนึกภาพหนึ่งถ้าเรานั่งจรวดแล้วก็ขึ้นไปจักรวาลนี่มันก็ไม่มีแล้วก็ไปมันเป็นอวกาศไงแต่ตัวท่านจิบรีลเองนี่ไปไม่ได้นี่ต้องให้ยามฟ้านี่ให้เปิดจงเปิดพอเปิดแล้วนี่นะท่านนบีบอกว่าใช้คำว่าฟะลัมมาฟะตะฮะพอยามเนี่ยพอยามฟ้าเนี่ยฟะลัมมาฟะตะฮะพอเปิดแล้วเนี่ยอาลาอูนาแปลว่าเราก็ขึ้นเหนือฟ้าของโลกก็แสดงว่าฟ้าของโลกดุนยานี้นี่มันก็เป็นชั้นฟ้าเป็นอาคารอย่าง ในกุรอานเนี่ยลงว่าอิซัสซะมาอุนชักกัตวันกิยามะห์นี่สัญญาณของวันกิยามะห์เนี่ยสมาฟากฟ้านี่อินชักกัตมันแตกร้าวเอ้าแต่อวกาศนี่มันจะแตกร้าวเนี่ยเราจะเห็นนะว่ามันแตกอ่ะฟ้านี่มันแตกแสดงว่ามันเป็นอาคารนี่คือความเห็นของอุลามาตามตัวบทนะครับอาลาวนัสสมาดุนยาเราก็ขึ้นเหนือฟ้าของโลกดุนยาฟาอิซารัจุลในฟ้าของโลกดุนยานี้เนี่ยท่านนบีบอกว่าพบรัจุลชายคนหนึ่งกาอิดุนนั่งอยู่อาลายามีนีฮิอัสวิดะตุนข้างฝั่งขวาของเขาเนี่ยก็จะมีฝูงดำก็คือหมายถึงว่ามีชีวิตสีดำวะอะลายะซารีอัสวิดะตุนและข้างซ้ายนี่ก็มีชีวิตอัสวิดะนี่ก็ชีวิตผู้คนอิซานะซะระกิบะลยามีนีฮิฎอฮิกะถ้ามองไปยังข้างขวาเนี่ยก็จะหัวเราะดีใจوإذا نظر قبال يساره بكى ثم องข้างซ้ายเนี่ยก็จะร้องไห้ فقال ชายคนนั้นน่ะได้กล่าวกับท่านนบีมัรฮะบันแปลว่ายินดีต้อนรับบินนบีซอลิหนบีคนดีวะลิบนิซอลิหแล้วก็ลูกคนดีกุลตุลิจิบรีลจิบรีลเนี่ยก็เปรียบเสมือนเป็นไกด์ของท่านนบีแล้วเพราะท่านนบีไปไหนท่านไหนท่านนบีไม่รู้อะไรเลยไปยังฟากฟ้าไปท่านนบีไม่รู้นี่ใครเป็นใครกุลตุลิจิบรีลท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถามท่านจิบรีลมันฮาซานี่คือใครกาลฮาซาอาดัมนี่คืออาดัมอัลลอฮ์นี่คืออาดัมถึงบอกว่ามัรฮะบันบิลิบนิศาลิห์เป็นลูกคนดีอาดัมนี่ก็คือบิดาของมนุษยชาติทั้งหลายเนี่ยรวมถึงบรรดานบีรอซูลทั้งหลายวะฮาซิลอัสวิดะตุอันยามีนีฮิวะชิมาลิและชีวิตต่างๆที่อยู่ข้างขวาข้างซ้ายของเขาเนี่ยนะซะมูบานีฮิก็คือชีวิตของลูกหลานเหลนของท่านมนุษย์ที่มาจากสายเลือดของท่านฟะอะห์ลุลยามีนชีวิตที่อยู่ชาวมือขวาเนี่ยมินฮุมอะห์ลุลญันนะห์ก็คือชาวสวรรค์วัลอัสวิดะตุลลตีอันชิมาลิฮิอะห์ลุนนารและชีวิตที่อยู่ข้างซ้ายของท่านเนี่ยก็คือชาวนรกฟะอิซานะซะระอันยามีนิฮิฎอฮิกเมื่อได้มองข้างขวานี่ท่านก็จะหัวเราะดีใจว่ามีลูกหลานของท่านเนี่ยเป็นชาวสวรรค์วะอิซานะซะระกิบะลชิมาลิฮิบะกาและเมื่อมองข้างซ้ายของท่านเนี่ยก็จะเห็นชีวิตลูกหลานของเขาที่จะเป็นชาวนรกเนี่ยท่านก็จะเสียใจและร้องไห้เราทุกคนนะครับก็ล้วนเป็นลูกหลานของท่านนบีอาดัมมนุษย์ทั้งหลายเนี่ยแต่ไม่มีใครรู้นะครับว่าตกลงเราจะเป็นชีวิตที่อยู่ข้างขวาหรือข้างซ้ายอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเท่านั้นที่รู้แต่ส่วนหนึ่งที่จะทำให้เราเลือกได้อยากจะเป็นชีวิตที่อยู่ข้างขวาหรือข้างซ้ายเนี่ยเนี่ยการที่เราได้เรียนรู้เนี่ยเรียนรู้คำสั่งสอนและประพฤติปฏิบัติตัวให้อยู่ในร่องในรอยของบรรดานบีและรอซูลตั้งแต่นบีอาดัมยันท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมันจะเป็นการการันตีว่าเราเลือกนะที่จะอยู่ตรงไหนحتى عرج بي إلى السماء الثانية จนกระทั่งท่านญิบรีลเนี่ยได้ขึ้นไปยังฟ้าชั้น2 ฟะกอลลิคอซินฮาอิฟตะห์ท่านญิบรีลก็บอกกับยามของชั้นฟ้าที่2เนี่ยให้เปิดแสดงว่าทุกชั้นเนี่ยก็จะมียามให้เปิดจงเปิดฟะกอลละฮูคอซินฮามิสลมากอลอัลอวลยามฟ้าที่2นี่ก็บอกเหมือนยามฟ้าของดุนยาฟ้าแรกเนี่ยฟะฟะตะฮะก็หมายถึงว่าถามว่าท่านเป็นใครก็บอกว่าญิบรีลมีใครอยู่กับท่านก็มุฮัมมัดเขาก็เลยถามว่ามุฮัมมัดนี่เป็นรอซูลแล้วเหรอก็บอกว่าใช่เขาก็เปิดฟะฟะตะฮะกอลอานัสฟะซะกะระอันนะฮูวะจะดะฟิสสะมาวาติอาดัมท่านอานัสได้รายงานบอกว่าซะกะระอบูซัรรายงานจากท่านนบีว่าเจอฟิสสมาวาติในบรรดาชั้นฟ้าทั้งหลายเนี่ยได้พบท่านนบีอาดัมท่านนบีอิดรีสท่านนบีมูซาท่านนบีอีซาท่านนบีอิบราฮีมศ็อลาวาตุลลอฮิอะลัยฮิมวะลัมยุษบิตกัยฟะมะนาซิลุฮุมท่านอานัสเนี่ยบอกว่าอบูซัรเนี่ยไม่ได้บอกว่าบรรดานบีทั้งหลายเนี่ยที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมขึ้นไปพบเนี่ยอยู่ในชั้นฟ้าไหนแต่ในรายงานซอฮาบะห์อื่นๆเนี่ยที่ได้ฟังจากท่านนบีเนี่ยมีบอกกอยรอันนะฮูซะกะระอานัสบอกว่าแต่ถ้าว่าอบูซัรเนี่ยได้ระบุซะกะระอันนะฮูวะจะดะอาดัมอิสสะมาอิดดุนยาได้พบท่านนบีอาดัมเนี่ยในโลกในฟ้าของดุนยาก็คือฟ้าชั้นแรกวะอิบรอฮีมอิสสะมาอิสซาดิสะแล้วก็พบท่านนบีอิบรอฮีมในฟ้าชั้น6ซึ่งเรื่องนี้ระหว่างอบูซัรและก็ซอฮาบะห์ท่านอื่นที่ได้รายงานเนี่ยส่วนมากเนี่ยยืนยันว่าท่านนบีได้พบท่านนบีอิบรอฮีมท่านนบีมุฮัมมัดนี่นะครับได้พบท่านนบีอิบรอฮีมในฟ้าชั้น7ไม่ใช่ชั้น6ในฟ้าชั้น7นะไม่ใช่ชั้น6กล่าวอานัสฟะลัมมามัรญิบรีลบินนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบิอิดรีสอานัสได้พูดได้เล่าต่อพอท่านญิบรีลเนี่ยพาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไปพบท่านอิดรีสนบีอิดรีสกล่าวมารฮะบันท่านอิดรีสนี่ก็บอกว่ามารฮะบันบินนบีศ็อลิหยินดีต้อนรับนบีคนดีوالأخ الصالح พี่น้องคนดี فقلت من هذا ท่านนบีมุฮัมมัดถามญิบรีลว่านี่คือใคร قال هذا إدريس ญิบรีลบอกว่านี่คือท่านนบีอิดรีส ثم مررت بموسى และหลังจากนั้นก็ได้แวะเจอท่านนบีมูซา فقال مرحبا นี่ไม่ได้ระบุนะว่าท่านนบีมูซาเนี่ยอยู่ชั้นฟ้าที่เท่าไหร่รายงานอื่นนะครับว่าท่านนบีมูซาอยู่ชั้นฟ้าที่6ชั้นฟ้าที่6และท่านนบีอิบรอฮีมนี่อยู่ชั้นฟ้าที่7และหลังจากท่านนบีได้ขึ้นไปพบอัลลอฮ์แล้วเนี่ยลงมาก็เจอท่านนบีมูซาอุลามะก็เลยบอกว่าอ้าวแล้วก็ท่านนบีมูซานี่ไหนอยู่ชั้น6หรือชั้น7โอ้ก็เป็นไปได้ว่าตอนที่อยู่ชั้น6เนี่ยท่านนบีมูซาก็ขึ้นกับท่านนบีไปยังชั้นฟ้าที่7ก็ได้แต่ที่ซอฮาบะห์ส่วนมากได้รายงานจากท่านนบีว่าพบท่านนบีมูซาในชั้นฟ้าที่7ฟะกาละท่านนบีมูซาก็เลยบอกว่ามัรฮะบันบินนบีซอลิหยินดีต้อนรับนบีคนซอลิหวัลอัคฺซอลิหแล้วก็พี่น้องคนดีกุลตุมันฮาซากุลตุข้าพเจ้าถามท่านนบีท่านญิบรีลบอกว่ามันฮาซานี่คือใครกอลฮาซามูซานี่คือมูซาซุมมามารรตุบิอีซาฟะกาลมารฮะบันในหะดีษของอานัสตรงนี้เนี่ยไม่ได้ระบุนะว่านบีท่านไหนอยู่ชั้นไหนเนี่ยไม่ได้ระบุฟะกาลมารฮะบันบิลอัคฺซอลิหวันนบีอัศศอลิหท่านนบีอีซาก็เลยบอกว่ายินดีต้อนรับพี่น้องคนดีนบีคนดีกุลตุมันฮาซาถามท่านญิบรีลนี่คือใครท่านญิบรีลบอกว่าฮาซาอีซานี่คืออีซา ซุมมามะรตุบิอิบรอฮีมและหลังจากนั้นเนี่ยก็ได้แวะผ่านท่านนบีอิบรอฮีมฟะกาลมัรฮะบันบินนบีศอลิหวะลิบนิศศอลิหคราวนี้นี่บอกว่ายินดีต้อนรับนบีคนดีแล้วก็ลูกคนดีทำไมอ่ะเพราะท่านนบีมุฮัมมัดนี่ก็ถือว่าเป็นสายเลือดของท่านนบีอิบรอฮีมกุลตุมันฮาซาท่านนบีไม่รู้จักใครเลยนี่คือใครท่านญิบรีลบอกว่าฮาซาอิบรอฮีมศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกาลอิบนุชิฮาบฟะอัคบะรันอิบนุฮัซมอันนับนะอับบาสวะอับาฮับบะตัลอันซอรีكان يقولان قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم عرج بي حتى ظهرت لمستوى أسمع فيه صريف الأقلام ابن شهاب ที่รายงานจากอานัสอิบนุมาลิกได้รายงานจากอีกสายรายงานหนึ่งจากอิบนุฮัซมจากอิบนุอับบาสและก็อบูฮับบัลอันซอรีเนี่ยซึ่งจะเป็นอีกสำนวนจากหะดีษอื่นๆนะเพราะว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยซอฮาบะห์ท่านอื่นเนี่ยอิบนุอับบาสและก็อบูฮับบัลอันซอรีได้รายงานบอกว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ขึ้นชั้นฟ้าสูงสุดเหนือชั้นฟ้าที่7ฮัตตาวะฮอรตุจนกระทั่งอยู่เหนือมุสตะวันตำแหน่งأسمع فيه صريف الأقلام ข้าพเจ้าสามารถได้ยินเสียงปากกาเขียนเสียงปากกาของบรรดามะลาอิกะห์ที่ได้น้อมรับพระบัญชาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วก็เขียนคำสั่งต่างๆที่อัลลอฮ์ได้สั่งเกี่ยวกับโลกเกี่ยวกับทุกสิ่งทุกอย่างซอรีฟเสียงปากกาที่มะลาอิกะห์ซึ่งสิ่งเหล่านี้นะครับมันแค่ส่วนหนึ่งเสี้ยวหนึ่งที่ท่านนบีได้เห็นถ้าเราไม่สามารถที่จะอธิบายอะไรเยอะแยะมากมายแต่ในกุรอานนี่ในสุรัตอันนัจมที่อัลลอฮ์ได้เล่าบางเรื่องของมิอรอจเนี่ยรออามินอายาติร็อบบิฮิลกุบรอท่านนบีมุฮัมมัดนี่ได้เห็นรออาบรรดาสัญญาณต่างๆความยิ่งใหญ่ต่างๆความยิ่งใหญ่ต่างๆของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเบื้องบนนะได้เห็นอะไรนี่อัลลอฮ์อันนี้ไม่มีใครสามารถจินตนาการได้แล้วเราถึงบอกว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ถึงตำแหน่งนั้นไม่ถึงจุดนั้นท่านนบีถูกเรียกถูกเชิญไปยังถึงจุดนั้นเหนือฟากฟ้าที่7เหนือฟากฟ้าที่7แล้วนะก็มีบัลลังก์ของอัลลอฮ์ก็จะได้พบอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วและจะรับบัญชาของเรื่องละหมาดนี่แหละสิ่งที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเห็นทั้งหมดเลยพี่น้องมันเป็นส่วนประกอบนะที่จะให้ท่านนบีลงมาหาเราเนี่ยแล้วก็มากำชับว่าอย่าทิ้งละหมาดนะทำไมอ่ะเพราะสิ่งที่ท่านนบีได้เห็นเนี่ยความยิ่งใหญ่ที่เป็นอาณาจักรเป็นเหมือนเราไปบ้านคนรวยคนหนึ่งโอ้โหนี่เข้าไปในวังนี่มีเข้าไปในวังนี่มีอะไรสัมภาระอะไรมันหรูหราทั้งหมดนี่แล้วก็คนรวยบอกว่านี่ออกไปบอกคนข้างนอกกันนะให้เขาทำแบบนี้ถ้าเขาทำมานะเดี๋ยวจะมาอยู่ฉันจะยกให้วังนี่ยกให้นี่ท่านนบียังไม่ได้เข้าสวรรค์เลยนะนี่แค่เห็นรอบๆบริเวณชั้นฟ้าทั้งหลายได้เห็นมาแล้วคือเห็นความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านนบีจึง ละหมาดนี่ทิ้งไม่ได้บัญชาจากผู้ยิ่งใหญ่เราจะคิดยังไงที่ไปที่มาเนี่ยของการบัญญัติเรื่องละหมาดเนี่ยพอเรารู้แล้วนะครับเราก็จะคิดเราก็จะเข้าใจแก่นแท้ของความยิ่งใหญ่ของการละหมาดนี่มันเป็นอย่างไรสัปดาห์หน้านะครับอินชาอัลลอฮ์หะดีษนี่หะดีษยาวมากนะครับก็ยังคงอยู่ในหะดีษของอานัสบินมาลิกที่จะเล่าเรื่องการบัญญัติของ5วักตูละหมาด5วักตูเนี่ยว่าถูกบัญญัติในอิสรออย่างไรผมมีเวลากับพี่น้องมีเพียงเท่านี้นะครับศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะซอฮบีฮิวะซัลลัมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮู